special dinner and book launch.
Oh, well, it's a very special night to be acknowledged in a way where someone writes a book about the medicine that I've been involved with.
Është diçka shumë e veçantë kur shkruhet një libër për mjekësinë ku bëj pjesën. Të njihesh në këtë mënyrë është një natë e veçantë. Kam patur shumë mbështetës, miq e të tjerë dhe kjo e bën këtë ndjenjë edhe më të veçantë.
Avni Sali ndoshta është figura më e njohur shqiptare në Australi. Ai përket një brezi jo vetëm shqiptar, por edhe australian, ku dallon talenti, puna e palodhur e mbi të gjitha një karakteristikë modeste rreth vetes. Profesor Avni Sali është një nga pionerët e mjekësisë integruese në Australi, si dhe drejtues i Institutit Kombëtar të Mjekësisë Integruese, apo siç quhet në anglisht, National Institute of Integrative Medicine.
Instituti Kombëtar i Mjekësisë Integruese është një organizatë jo fitimprurëse që sjell bashkë arsimin e lartë, hulumtimet në rrafshin e mjekësisë integruese dhe zbatimit praktik të tyre.
Për të shpjeguar më tej, mjekësia integruese përmbledh trajtimin e një sëmundjeje, jo vetëm anë të medikamenteve, por edhe nëpërmjet trajtimit të dietës, të stresit, të shëndetit fizik dhe atij emocional.
Është një princip modern që e mëson pacientin të kujdeset për veten, jo vetëm me mjekime, por duke ecur, duke ulur stresin, duke ngrënë në mënyrë të shëndetshme, pra duke i kushtuar vëmendje të gjithë faktorëve që ndikojnë në shëndet.
Në 11 prill, në një lokal në Kew në Melbourne, shkencëtar, mjek, emra të njohur të Akademisë Australiane dhe antar të komunitetit shqiptar si dhe media, morën pjesë në përurimin e librit të Lindy Schneider, Visionary Men, Visionary Medicine, The Story of Professor Avni Sali and Integrative Medicine.
E thënë shqip, njeri me vizion, mjekësi me vizione, historia profesor Avni Salit dhe mjekësis integruese. Lindy Schneider, autore librit.
Avni's got many, many stories, so the hard part is condensing it down and really focusing in on what's important.
Avniu ka shumë për të treguar dhe gjëja më e vështirë ishte që ti shkrija ato të gjitha në një. Ajo që ka më shumë rëndësi është fakti që ai edhe tregon shumë bukur. Patanderin të kaloj 12 muaj me të duke dëgjuar. Më prezantoi me shumë njerëz të rëndësishëm në jetën e tij dhe intervistova të gjithë si pjesë e hulumtimeve dhe shkrimit të këtij libri. Qëllimi ishte që të gjeja pikat më të veçanta të personalitetit të tij.
Find the key points. Libri fillon me jetën e Avniut që i vogël në Shepparton, familjen e tij dhe se si emigroi ajo në Australi nga Shqipëria.
If when you read the book you'll hear about his father who came out on his own and left his wife behind in Albania and came to Australia.
Kur lexon librin mëson për të atin që në fillim erdhi vetëm dhe la mbrapa në Shqipëri gruan. E filloi të punonte në shpullzi. Ai u kthye përsëri në Shqipëri për të marrë familjen dhe për ta sjellë më pas. Kur u kthye, mësoi se gjithë shtëpia ishte shkatruar në një tërmet, e të gjitha kursimet që kishte sjellë shkuan për të rindërtuar atë shtëpi. Me kalimin e kohës, erdhi në Shepparton së bashku me familjen, dhe kjo na tregon në fakt si jeta ka sfida. Si ndikoi lufta e dytë botërore tek njerëzit dhe
Besa really stood out for me as a defining phrase.
Besa si e mbështetën shqiptarët komunitetin hebre. Më bëri përshtypje koncepti i besës dhe se çfarë domethënie ka ajo për shqiptarët.
Dhe nga një familje migrantësh erdhi një fëmijë që e dinte që i vogël që do të bëhej mjek, që studionte pafund dhe që arriti të ishte shqiptari i parë që u pranua në universitet.
He had in some ways everything against him. Migrant family, non-English speaking parents. He was living in a rural town.
Ai kishte përpara çdo lloj pengese të mundshme. Prindër migrant, jetonte në një qytet të largët ku nuk kishte shumë gjëra. Në fakt nuk kishte as rrymë elektrike deri në vitet e adoleshencës. Dhe fakti që arriti të futej jo thjesht në universitet, por në mjekësi, ishte një arritje e jashtëzakonshme për rrethanat e tij, por edhe për kohën kur u rrit.
Vitet e rinisë Avniu i kaloi duke studiuar për mjekësi gjatë javës dhe duke punuar në fermën e familjes në fundjavë. Kamionet e fermës së familjes Sali sillnin çdo të hënë perime për në Victoria Market dhe bashkë me to u thonte edhe mjeku i athshëm.
Në universitet njohë një shok i cili u bë mik i përjetshëm, John Montag.
It was a big transition from a country to a city where most of the students and the people around him
Ishte tranzicion i vërtet nga jeta në fshat në qytet. Të gjithë studentët e tjerë ishin pjesë e sistemit. Ata kishin studiuar në shkolla më të mira private në Melbourne. Por ai u përshtat shumë shpejt. Ishte këmbgulës, i përqendruar dhe shumë ambicios.
And very focused and very ambitious. I think the book's a very good book.
Libri është shkruar mirë, i vërtet ashtu siç e njoh edhe unë Amniun. Tregon historinë e një njeriu që ka arritur shumë, ai e meriton dhe këtë e sheh tek njerëzit që janë sot këtu. Ata e respektojnë dhe e duan.
It's quite a story about someone who's achieved something. Enormous tribute to Avni. It is obviously all the people here hide him high respect and actually love him. Till I'm
gone. Përurimin zyrtar të librit e bëri ish gazetarja e SBS Jana Vent, e cila ka një reputacion të njohur jo vetëm si gazetare, por edhe si reportere, prezantuese dhe shkrimtare.
I think the book tells us a lot about one man's path that he's taken in life.
Mendoj se libri na tregon më shumë rreth rrugës së një njeriu në jetë. Ajo që më bën përshtypje nga libri dhe që të gjithë duhet të marrin me veten në përfundim të tij, është që Avni Sali është një njerëz që ka arritur shumë në mjeksi. Një kirurg i talentuar, por që gjatë gjithë karrierës së tij është munduar që ta hap më tej horizontin e trajtimit të një sëmundjeje. Ai ka dashur të përfshijë jo vetëm medikamentet e mjeksisë tradicionale, por edhe mjekësitë e tjera dhe kjo është një rrugë shumë e vështirë për t'u ndjekur. Sot këto metoda janë të zakonshme në vendet e zhvilluara, por për të arritur deri aty nuk ka qenë lehtë.
As common places those subjects might be these days in the mainstream of discussion in any modern.
Dhe si funksionon mjekësia integruese? Këtë tregon vet doktor Sali.
Integrative medicine is basically a medicine that is focused around.
Mjekësia integruese është një koncept ku pacienti duhet të bëhet më i shëndetshëm. S'ka rëndësi nëse pacienti vuan nga kanceri apo smundja e zemrës. Së dyti, ajo pyet pse është smundje pacient. Nëse zbulojmë shkakun e smundjes, atëherë kemi më shumë mundësi për ta shëruar. Dhe pasioni i profesor Salit tani është pjesë e mjekësisë së përgjithshme. Jana Vent.
I would say undoubtedly in many respects it seems to me to be common sense and I think a lot of people would
agree. Nuk ka dyshim, është bon sens dhe mendoj se shumë do të ishin dakord që ka kuptim që një mjek të kërkojë shpjegime rreth mënyrës së jetesës së një pacienti për ta kuruar atë. Çfarë njeriu je? A ke stres? Si ushqesh? Të gjitha këto kanë të bëjnë me mjekësinë integruese. Mjeku duhet të studiojë shumë aspekte të jetës së një njeriu për të kuptuar shkaqet e një sëmundjeje, por edhe për t'i kuruar ato.
Sense way of looking at it is that you look at the person sitting in front of you if you're a doctor and say what characteristics does this.
Dhe pas një betaje të gjatë me ithtarët e mjekësisë tradicionale që fillimisht nuk e pranonin këtë këndvështrim të ri në mënyrën e kurimit të sëmundjeve, Avni Sali krijoi Institutin e Mjekësisë Integruese.
Basically, we do have a very large clinic with about 25 doctors, but we've also got naturopaths and osteopaths.
Ne kemi krijuar një klinik të madhe me 25 mjek, naturopath, osteopath e terapist masazhi. Ne bëjmë hurumtime dhe japim leksione. Pra jemi një institucion akademik dhe jo thjesht një klinik. Në fakt, të ardhat e klinikës mbështesin studimet tona. Jemi lider në rang botëror në kurimin e kancerit dhe smundjeve të tjera si të zemrës, diabetin e të tjera. Nga mesi viti do të funksionojë edhe një qendër për fëmijë, dentisti, një qendër për smundjet e trurit, si humbjet e kujtesës e të tjera, dhe një qendër për shtatzanin ku mund t'i këshillojmë gratë gjatë shtatzanis rreth dietës, ushqimeve, stresit. Të gjithë këta faktor ndikojnë në shtatzani. Sot një mjek optetrik thjesht të matë fëmijë dhe i dëgjën rajnë e zemrës, ndërkohë që tani ne e dim se një nën e stresuar ka treherë më shumë mundësi që të sjell në jetë një fëmijë që vuan nga skizofrenia. Pra çfarë ndodh me një nën, dikon drejt për së drejti tek fëmija e jo, të gjithë e dim
këtë. So what is happening to the mother is affecting the building of that baby. This is not very well known.
Instituti pritet që së shpejti të hapë qendra në Gold Coast dhe Sydney. Jana Vent e përmbledh kështu profilin e një mjeku të talentuar, të një hulumtuesi kurështar dhe mbi të gjithë të një njeriu të madh.
People who are suffering and who are in difficult times of their lives with a difficult diagnosis, horrible diagnosis.
Njerëzit që vuajnë dhe që kalojnë periudha të vështira në jetë, me sëmundje të tmerrshme, me diagnoza të tmerrshme, kanë nevojë për shpresë mbi të gjitha. Mendoj se karakteri i Avniut dhe humaniteti i tij, mirëkuptimi i tij janë tiparet më të theksuara. Ato ishte më herë në takim me pacientin. Ka shumë njohuri teknike dhe përvojë mjekësore të shumë viteve, por është trajtimi që i bën ai pacientit që ka më shumë vlera.
But it's the approach to a patient that I think is quite outstanding.
Për të gjithë dëgjuesit, pjesa më interesante e librit, sipas autorës Lindy Schneider, është.
I like the chapters where we hear about his time at Swinburne. I think they're really
Më pëlqen kapitujt që flasin për jetën e tij në Swinburne, për sfidat që pati përpara, që tregojnë se çfarë njeriu është dhe se si i ka përceu ato. Si arriti të fitonte dhe fryti këtyre viteve punë, natyrisht ishte Instituti i Mjekësisë Integruese dhe puna që bëhet sot aty.
Libri sjell portretin e një shqiptari të talentuar, një mjeku me pasion dhe një njeriu të papërkullur.
I would only encourage him to keep doing exactly what he's doing because I think we all
Mund ta inkurajoja të vazhdonte në këtë rrugë që ka nisur sepse herët avon mund të përballemi me një çast ku jeta bëhet e vështirë e në çaste të tilla gjithnjë kemi nevojë për njerëz si Avni Salej.